Вітаю вас, шановні друзі, це програма «Ваша свобода», мене звати Олександр Лащенко. Депутати Верховної Ради таки дали сьогодні згоду на арешт трьох суддів Печерського райсуду Києва – Віктора Кицюка, Оксани Царевич, Сергія Вовка. Раніше голова Верховного суду України Ярослав Романюк дав згоду на затримання і арешт цих суддів, які вели гучні справи в часи президента Віктора Януковича. Генпрокурор України Віктор Шокін ініціював перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів відсторонення цих служителів Феміди із їхніх посад. Самі ці судді категорично відкидають звинувачення на свою адресу, переконуючи, що справи проти них є безпідставними. Отже, українські судді, де межа між недоторканністю і безвідповідальністю? Про це ми поговоримо сьогодні з гостями студії Радіо Свобода, якими є перший заступник голови парламентського комітету з питань правової політики і правосуддя Леонід Ємець. Доброго. А також правник Віктор Чавгус. Вітаю вас, панове. Ну, а перед тим, як ми докладніше почнемо нашу розмову, пропоную сюжет мого колеги Андрія Кузнецова про перипетії оцього сьогоднішнього рішення Верховної Ради щодо трьох суддів Печерського райсуду.
Раніше судили вони, тепер можуть судити їх. Згоду на арешт суддів Печерського суду Оксани Царевич, Сергія Вовка, Віктора Кицюка за поданням Генпрокуратури дав голова Верховного суду, а сьогодні ще й Верховна Рада. Царевич та Кицюк під час Революції Гідності судили учасників Автомайдану і, на думку Генпрокуратури, ухвалювали завідомо неправосудні рішення. Також відомо, що суддя Царевич була задіяна у справі Тимошенко, а Сергій Вовк став відомий завдяки справі Юрія Луценка. Генпрокуратура нещодавно проводила обшук у будівлі Печерського суду. Своє подання про затримання суддів прокурори пояснюють тим, що підозрювані не з'являються на допити. Судді ж звинувачення відкидають і кажуть про порушення юридичних процедур.
Додатково звертаю увагу ще на те, що строки досудового розслідування сплили 22 лютого 2015 року. Відтак, будь-які процесуальні та слідчі дії, вони є неможливі за межами строків. І якщо ми все ж таки діємо в правовому полі, прохання звернути на це увагу. Дякую.
Останніми днями активно з пресою спілкується Оксана Царевич. Вона каже, що побоюється за своє життя через погрози і не виключає, що її могли обрати для показового правосуддя. Політично вмотивовані вироки раніше не ухвалювала, каже суддя. Лише зараз від неї нібито почали вимагати посадити Олександра Єфремова. Печерський – найвідоміший суд в Україні через справи, які тут розглядаються. Після перемоги Майдану разом із ВІП-чиновниками зникла і голова Печерського суду Інна Отрош. За інформацією медіа, зараз вона перебуває у Криму. Також в бігах суддя Родіон Кірєєв, який вів справу щодо Юлії Тимошенко. Генпрокуратура почала активно цікавитися діяльністю суддів Печерського суду через рік після зміни влади в країні. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Ну що ж, зразу уточнюю вам, шановні друзі, що наша програма не зводиться лише до цих трьох суддів, до яких є претензії з боку Генпрокуратури України. Ми хочемо взагалі розглянути ситуацію з суддівською системою в Україні, але щоб закінчити тему саме пані Царевич, пана Вовка і пана Кицюка, уточню у вас, пане Леоніде, що означає це рішення Верховної Ради? Вона просто дала згоду. Тепер це жодним чином не означає, що ті троє служителів Феміди опиняються автоматично під арештом. Це ж не означає такого кроку.
Власне, судді, як і президент України, як і народні депутати, користуються імунітетом. Їх не можна заарештувати або притягнути до кримінальної відповідальності без згоди на то Верховної Ради. Сьогодні Верховна Рада врахувала подання генерального прокурора, зачитане і передане головою Верховного суду України, і зняла недоторканність цих трьох суддів, дозволивши відповідно процесуальні дії та запобіжні заходи у вигляді арешту до цих суддів. Тепер справа за прокурором. Власне кажучи, від якості подання слідчого прокуратури, від роботи Генеральної прокуратури залежить те рішення, яке буде прийнято судом, коли прокуратура звернеться про арешт цих трьох осіб. Можу сказати свою персональну позицію, бо, власне кажучи, як громадянин. Мав участь, брав майже в 50 справах і авто, і Євромайдану, і щодо цих конкретних суддів можу сказати, ну, на мій погляд, як громадянина, там є склад злочину. Абсолютно, знаєте, такий железобетонний.
Ну, це ваше оціночне судження?
Абсолютно оціночне, я ж не суд і не можу вирок виносити їх дій, у них є презумпція.
Тобто, нагадаю, та справа Автомайдану, Врослава Майдану, з одного боку суддівських барикад була та ж Оксана Царевич, про яку йде сьогодні мова, з іншого боку ви, як захисник, Леонід Ємець були.
От Уявіть ситуацію, от там, де Кіцюк, наприклад, він приймав рішення, керуючись такими доказами, знаєте, їх документом навіть важко назвати, ксерокопія рапорту працівника ДАІ. Просто ксерокопія. На ній немає жодних інших, ні підпису немає, ні печатки, нічого немає. Це просто ксерокопія рапорту, який, між іншим, ходив по багатьох справах. Один і той же. І от цей суддя, чітко усвідомлюючи, що він не має права приймати рішення, що він приймає не правосудне рішення, але він його прийняв. І зараз він нам намагається тут розказувати історію про порушення своїх процесуальних прав тощо. Порушення процесуальних прав немає. В будь-якому випадку це відповідальність Генеральної прокуратури і слідчих прокуратур. І питання, чому вони, ну, скажімо так, раніше, місяць тому ці справи не направили, бо по великому рахунку розслідувати там не так багато, що от є ці докази. Я підійшов сьогодні до Генерального прокурора Шокіна з питанням, де інші? Ну, ми розуміємо, що цих три судді – це лише, знаєте, верхушка айсбергу. Там, якщо брати по Україні, це не одна сотня справ і сотня суддів, які брали участь і приймали неправосудні рішення. Нагадаю, з усіх цих справ лише одна суддя з Оболонського суду міста Києва написала заяву про відставку. Суддя Мамонтова. Всі інші...
В розпал Майдану.
В розпал Майдану вона відмовилась тоді
арештовувати студентів. До речі, різні дані. Вона вимушено це робила тоді, в часи президентства Януковича. Встановлено це чи ні?
Я з нею спілкувався, вона мені розповіла історію, яку, я думаю, ну, ляже в підґрунтя там кримінальних справ і щодо Портнова і інших. Про
Андрій Портнов, нагадаємо, заступник глави адміністрації президента Віктора Януковича, який фактично курував судову систему тоді.
Про вказівки, які лунали їй. Ну, власне кажучи, ручне керування з адміністрації президента, судами і чіткі вказівки, які рішення ти мають приймати. Сьогодні ті ж самі питання були поставлені судді Царевич, та відмовляється, що її хтось примушував до неправосудних рішень. Знаєте, вона як суддя розуміє, що якщо вона визнає, що її хтось примушував, це не знімає з неї відповідальності. Це просто перетворює її діяння в більш важкий.
За її твердженням, в нинішні часи, після Януковича, як стверджувала у сесійній залі Верховної Ради Оксана Царевич, на неї тиснуть у справі Єфремова, найрезонансніші справи.
Що ви хочете, що вона буде розказувати? Що вона сьогодні є політичним в'язнем і все інше? Ну, розказує, це її право. Насправді, що зараз відбувається? От Верховна Рада дала дозвіл, слідчі прокуратури тепер направляють суд справу. Суд визначається, по-перше, запобіжним заходом, арештом або якимось іншим. Це вже як суд визначиться. А далі слідчі мають довести вину. І, знаєте, якщо слідчий не справиться от з цими доказами, ну, це не професійний слідчий. І це питання відповідальності конкретно прокурора і конкретно Генеральної прокуратури, включно з керівником Генеральної прокуратури. Це їх персональна відповідальність за якість цих справ і доведення їх до логічного завершення.
Звертаюся до іншого учасника нашої розмови Віктора Чевгуса. Дивіться, пане Вікторе, у вас дуже великий досвід юридичної практики.
Всього зокрема, 40 років.
40 років.
Всього.
Ви чудово знаєте судову систему, яка була в Радянському Союзі. Да. Так зване телефонне право, хоча воно діяло дуже чітко. Судова система незалежної України, ці вже майже чверть століття, неоднозначна. Ручне керування, як сказав пан Ємець, часи Януковича, такий хаос своєрідний, коли було при Ющенку і інше. А в будь-якому разі більшість фахівців завжди констатували, що судова система, м'яко кажучи, дуже кепсько працює. Це і відсоток виправдальних вироків, і інші моменти. І от, наприклад, ви знаєте судову систему Російської Федерації. Нагадаю, для тих, хто не знає, ви є українським адвокатом, української льотчиці Надії Савченко, фактично військовополоненої в Росії.
І вчився в Росії.
І ви вчилися в Росії. Ви чудово знаєте судову систему, тому що ви захисник Надії. От як ви можете сказати, чому така, от, адже всі ці три періоди, про які я зараз згадав, судова система дуже далеко була від західних стандартів. Чому так відбувається? Чому не можна реформувати її? Що заважає? Політики, самі судді?
Ви розумієте, потрібно реформування судової системи, але не так один указ за указом і міняти, ну, вибачайте, шило на мило. Потрібна система, щоб спрацьовувала система. Це судова система повинна як часовий механізм. Да? Якщо туди полізеш із викруткою, то він зламається. Так і судова система. Ви знаєте, оцей закон зараз, який знову пройдений, ну, він нічим не відрізняється від радянської системи, що зараз
що пропонується. Система?
Абсолютно нічого не відрізняється. Ну, поміняють вони. І оце сьогодні три судді ці. Це не самий великий гріх, який є на сьогоднішній день. Ви бачаєте, люди сидять по 10-15 років і пожиттєво за сфальшованими справами. розкошмарений бізнес, що роблять господарські суди. Оце, ну, я не кажу, що це правильно все. Я сам приймав в якості захисника в Автомайдані, де я приносив і судді розглядали, не буду називати.
Тобто, на вашу думку, не те правильно, що вчинила пані Царевич, наприклад?
Та ні, це абсолютно, на мій погляд, це настільки дріб'язкою з точки зору справедливості судової системи, це порушення. Але якщо на фоні те, що люди, я вам кажу, люди в тюрмах сидять сьогодні, отримали 10-15 років довічне ув'язнення, давайте ми справу Ткача, давайте ми справу Анаприєнка, де люди...
Це мається на увазі, нагадаю,
серійні вбивства, де люди до розстрілу були засуджені.
Оце звинувачувальний ухил, який був при радянській системі,
він до сьогоднішнього дня, це перше. Друге, оця корумпована складова, де сьогодні судді до сьогоднішнього дня беруть гроші, вимагають за законні рішення. Ви розумієте? Цивільна справа, це адміністративна, чи кримінальна, чи за законні рішення беруть гроші, і люди в шоці. Ви подивіться, скільки обанкрутились підприємств на підставі рішень суду. Той же Вовк виносив рішення по земельним справам в Одесі, сидить на Печерських горах, вирішував. Тому справи, звичайно, що це вибірково. На сьогоднішній день це вибірково.
Що ж можна змінити?
Систему треба міняти. Для того, щоб було невигодно судді робити. Якби він знав, що, от як сказав пан Ємець, да, Леонід, що суддя, якщо він знає, що тиснуть на нього, чи попросили, чи за гроші, він знає, що це обов'язково він буде покараний, він робити цього не буде, щоб спростовувала система, щоб йому невигідно було виносити рішення.
Не має бути революційної доцільності в оцінці дій суддів. Вони мають певний ступінь незалежності?
От, на мій погляд, якщо позбавить цей суддя, я зараз персонально не беру, одного-двох на 6 місяців позбавлення права керування, ну, це сьогодні підстави, ну, звільнити його і заборонити взагалі в судовій правоохоронній системі сажати. А це устраюють оцей цирк із арештом судовий, голова суду дає, Верховна Рада дає. Зараз, ну, я вам скажу, що по цим статтям не передбачено взагалі арешт судді. Вони будуть всі під заставу віддані. Тому що там альтернатива буде, що арешт обов'язково тільки за особливо тяжкі злочини і там, де злочини вчинялись застосуванням насильства, абсолютно відносно нього можуть обрати міру запобіжного заходу.
Пане Єм, що от ви відповісте на це? Адже законопроект це через ваш профільний комітет проходить у Верховній Раді щодо суддівської системи.
Він вже прийшов і прийнятий. Це закон про справедливий суд. Це мається на увазі, якщо той, як автором є президент України. Якщо це він. З приводу Єфремова і перспективи того, що ці судді вийдуть під застави, вона є. І це питання до прокурорів. Питання, чому така стаття, бо по великому рахунку я на місці цих прокурорів би трошки інакше будував би справу. Але, ну, будемо дивитись за наслідками і судити, відповідно, тих людей за їх дії.
Пане Ємець, уже понад рік минув після перемоги Майдану. Я, може, щось не відстежив? Наскільки знаю, жоден суддя, який працював під час президентства Януковича, не був покараний так чи інакше.
Жоден вбивця майданівців не покараний. Про що ми говоримо? Більше року пройшло, жоден вбивця майданівців, да, більше ста чоловік, жоден не покараний. Судово не було.
Так,
суду не було. Про що можна говорити?
За безвихідь така? Чи це не безвихідь?
Значить, ну давайте відокремимо певні речі. Процедура слідства доказової бази – це завдання прокуратури. Вони мали і формують, і сьогодні ми це питання ставили і перед прокурором Яремою, і перед прокурором Шокіним зараз ставимо. Запевняють, що от буквально завтра-завтра справи вже прийдуть і в суд, і всі ви побачите. Ну, добре, ми їх вже зараз кажемо.
Можна я скажу, що вони не прийдуть? Хіба можна об'єднування 100 справ в одне провадження? Мене вчили на слідчому факультеті, якщо в тебе 50-100 епізодів розділи, один доведи, направ в суд і засуди його. А вони взяли Єрема, взяв 100 епізодів, 100 людей по биттю і об'єднав. Які
Майдан.
Підстави? Майдан. Придумали статтю, що це змова була взагалі. Да ти засуди одного командира, одного стрільця, доведи, що з його рушниці був убитий один майданівець, і відправ його в суд. І люди повірять все це. Вони взяли 100 справ, об'єднали. Я ж слідчий професійний. Я 20 років слідством займався.
Повністю однозначно погоджуюсь. От справи, ну це вже, якщо ми, знаєте, в такі юридичні дебрі, їх треба ділити, треба брати за те, що ми бачимо конкретну доказову базу, а далі вже на неї, знаєте, як цей от моточок, нав'язувати інші зв'язки і вже звідти формувати справу про загальну злочинну групу і все інше. Тому ну, спочатку виконавці, потім замовники. Ну, воно так, якщо правильно робить, воно так і відбувається.
Так як же правильно робить? Але, Україна так дивіться, багато часу на реформи.
Ну, це питання насправді треба задавати прокурорам. От конкретно брати прокурорів і питати або генерального прокурора, або слідчого.
У нас ми зараз сидів за цим столом, от зі мною спілкувався в такій же програмі «Ваша свобода» Олексій Баганець, відомий адвокат і відомий
і бувший зараз, прокурор,
і зараз прокурор, заступник генпрокурора. Да. Він казав, бракує законодавчих актів. Законодавство не дозволяє робити тето. Ми в генпрокуратурі.
Яких законодавчих актів їм бракує?
Ну, наскільки я пам'ятаю, те, що він виставив.
Ну, от розказувати на ефірі про відсутність законодавчих актів, достатньо законодавчих актів для того, щоб прокуратура могла працювати. Більш того, жодних пропозицій від прокуратури вдосконалення ми, знаєте, не отримували законодавства. І повірте, і доказів достатньо. Ми всі чекаємо результату. І саме за цього Яремо було звільнено. Тепер завдання перед новим прокурором Шокіним. В принципі, те, що ми бачимо, активність прокуратури зросла на порядок. І поки що, ну, знаєте, ми бачимо певні результати. Звичайно, цих три судді, це навіть не верхушка айсберга, більш того, їх це судді по адмінсправам. А де Пану судді, які де по кримінальним справам?
Це справи, вироки, оце результат. Все так. Інше, це буря в стакані
добре,
води.
Добре, генпрокуратура, а що від політиків абсолютно залежить? От ви представник правлячої сили в Верховній Раді. Що можна змінити?
Ну, правляча це була при Януковича, ми законодавчої сили. Представник.
Ну, ви маєте більшість.
Маємо більшість і маємо можливість проводити закони. Що ми зробили для судової реформи? Перше, ну, в судді ж, вони, знаєте, плакались, нас змусили, нас заставили, тут керівники суддів і т.д. і т.п. Ми прийняли закон про відновлення довіри. От звільнили всіх керівників судів. Всіх. І більш того, перше за всю історію, знаєте, якогось владного органу парламенту віддали від себе повноваження судам на судове самоврядування. Сказали, оберіть собі керівників, кожен суд хай собі обере. Що зробили судді? Обрали 80% тих же самих керівників. Хорошо, не хочете так. Давайте закон про люстрацію ми прийняли. Всі судді мають пройти перевірку на люстраційні вимоги. Що зробили судді натомість? Оскаржили нас закон, Верховний суд оскаржив Конституційний суд. Не хочете по-хорошому? Хорошо. От що потрібно для того, щоб система запрацювала, да? Це або вона сама очищиться, або її треба очищати. Ми прийняли закон про справедливий суд, той, який президент запропонував. Всі судді в нашій країні, всі 9 тисяч оцих от в мантіях корупціонерів, пройдуть перевірку.
Перше, вона почалася вже?
Вона почнеться в найближчим часом, згідно графіка, передбаченого
закону. Це коли? Початок наступного місяця, через тиждень, через півроку?
Через місяць там запрацюють механізми для того, щоб ця процедура розпочалася.
Хто буде здійснювати цю перевірку?
Вища кваліфкомісія суддів. Дивіться, що за цим законом? Всі ці судді пройдуть перевірку на перше знання права. Ну, у нас сьогодні така ситуація, що частина суддів не здатна відповісти на питання випускника юрфаку.
Причому, знаєте, не... на жаль, час вичерпується. Добре, якщо перевірка буде здійснена, це дійсно реальний крок в очищенні судової системи України?
Абсолютно реальний. Тобто там же ж не тільки знання права, там друге матеріальна відповідність. Тобто їх зарплата ж у них фіксована, має відповідати їх яхтам, будинкам, всього. Не відповідає, це вже завдання для прокуратури розслідувати, але точно така людина не має права працювати суддею, бо, знаєте, корупціонера видно вже на
зброю. От панові Чевгузу дам на сам кінець. Ви вважаєте, це допоможе?
Та, абсолютно ні. Вони прийняли рішення звільнити головів суду. Добавте через комусь, заборонити їх повторно обирати.
Так ми добавили.
Вони цього не зробили.
Добавили.
Ви сказали 80%, вони були знову обрані.
Ні, не тих же, а ми заборонили. Дивіться, там яка процедура?
Люстрація. Знову ви сказали, люстрацію вони оскаржили. І заборонити їм...
На один рік вони обираються. На один рік. І не більше двох строків підряд. Ми не могли заборонити тим же людям знову бути обраним, тому що це вимога європейської спільноти.
Оптимістично можна сказати?
Я можу оптимістично сказати тільки те, що якщо буде закон про судову реформу, судову систему, спочатку відданий людям, з фахівцям на обговорення, а не прийматися отам.
Тоді буде потім...
Тоді я щось скажу.
Зрозуміло.
Так,
жаль,
я
маємо...
скажу Іванов, Петров, Сидоров, які...
Маємо завершувати.
Ми 4 тисячі в КПК внесли зауваження.
Панове, маємо завершувати. На жаль, дуже важлива тема, але часу у нас обмаль. Я дуже дякую вам, шановні друзі, і вам, шановні гості, пане Леонід Ємець і Віктор Чагус. Провів ефір Олександр Лещенко. Дякую за увагу.